Hei, valuaatiot on tullut ilmeisesti alaspäin firmoilla, mutta koska, mistä ja minkä takia Suomesta tulee seuraava dekakorni?
Kyllä se on olemassa, mä sanoisin, ja tulee 5 vuoden sisällä, jos pitäisi veikata. Se on joku näistä nousevista, kovassa kasvussa olevista firmoista.
Niin dekakorni on siis 10 miljardia arvoinen firma, ja dealroomin mukaan, arvatkaa kuinka monta sellaista oli Euroopassa heinäkuussa 2021.
2021 oli kuuminta.
Niin, kuuminta se oli kuuminta aikaa.
No mä sanon 20.
37.
Ei vitsi.
Euroopassa. Tiedätkö, mikä oli ensimmäinen eurooppalainen?
No tietysti.
Saanko mä vastata?
Saat.
Supercell.
Oikein. Tässä oli nyt tämä visailuvaihe. Mutta 37, kuinka monta niistä on tällä hetkellä siellä? Mä voin kertoa teille jotain, mitä siellä oli. Siellä oli esimerkiksi Deliveroo, Just Eat, Elastic, Farfetch, Zendesk. Se on muuten noin 3 miljardia arvon edelleen käsittääkseni. Siis. Eikö Zendesk on melkein 10 miljardia arvon edelleen. Supercell, Adyen, Wise, Revolut ja Klarna.
No Klarna ei ainakaan ole.
Ei.
Mä veikkaan, että noista 2 tai 3.
Sitä luokkaa varmaan. Mm. On niin kuin 10 miljardia arvoisia.
Mm.
Et monelle sijoittajallehan se oli ikään kuin varmaan tämmöinen niin kuin ego-asia, että piti saada Dekakorn-firmoja. Ja mä väitän, että siellä on muutama firma valuaatio, jota on pumpattu. Vähän niin kuin, että jokaisen sijoittajan on pakko saada unicorn-firmoja. Niitähän on noin 300 Euroopassa tuohon hetkeen mennessä vuonna 2021. Ja nythän niiden arvot on tietysti tullut alaspäin rajusti. Mutta jokaisen sijoittajalla pitää olla unicorn ja joillain sijoittajalla pitää olla Dekakorn.
Niin. No mä kattelin noit, itse asiassa toi Aileen Lee Jenkeis just kanssa laitto, joka alun perin keksi tämän unicorn-käsitteen, niin laittoi sieltä statseja tuossa, että Jenkeis oli silloin, kun se aikanaan keksittiin se 10 vuotta sitten se yksisarvinen termini, 39 yksisarvista ja nyt tänä vuonna on 532, mutta siinä oli musta ihan kiinnostavia, että siis 93% niistä on paper coins, eli näitä ei-listattuja.
Joo.
Ja 60% niistä on, mitä ne sanoo, SERP coins, eli niiden arvonmääritys on vuosilta 2020-2022, jolloin tosiaan korot oli lähellä nollaa ja ei vielä ollut tätä romahdusta. Ja sitten myös se, että monilta niitä on kiitot ja loppumassa ja 21% arvo oli vaan 1 miljardi alun alkaenkaan, eli todennäköisesti ne on pudonnut siitä, että ja 40% näistä treidaa nyt tällä hetkellä jälkimarkkinoilla alle miljardin valuaatiolla, että kyllä noi Jenkeissäkin noi yksisarviset on tullut aika roimasti alas.
Joo, no oliko tämä nyt sitten vaan Petteri kupla?
En mä tiedä, palataanko tuohon vielä jossain vaiheessa, ainahan tämä näyttää, että nyt oli kupla ja ei koskaan enää ja sitten 2-3 vuotta, 5 vuotta ja taas ollaan samassa. Kupla vaan puhaltuu jonnekin muualle, mutta kyllä mä luulen, että nuo valuaatiot taas tulee nousee jossain vaiheessa.
No kiinnostaa, kun sä sanoit, että se firma on jo olemassa. Että mitä niin kandidaatteja meillä täällä Suomessa on, jotka vois periaatteessa kasvaa niin isoiksi?
10 miljardia arvoiseksi.
Mm. Voiko tuosta vähän spekuloida?
Jos on 5 vuoden aikaikkuna, niin kuin mä sanoin, niin voi olla, että se Dekakorn ei vielä näytä isolta.
Hmm.
Sanotaan nyt vaikka joku IQM, kvantti, tietokonefirma, vaan esimerkkinä, vaikka mä tunnekaan firmaa hyvin, niin jos tollainen lähtee, niin se voi lähteä todella nopeasti ja yllättäen nousee se valuaatio ja liikevaihtokin ja moni muu positiivinen asia. Oura on aika hyvällä uralla. Uralla, totta kai, jos miettii 5 vuoden.
Mulla on vetokin vetämässä siitä, että Ourasta tulee Suomen ensimmäinen.
Oletko sen kossupullon kanssa? Mitä kossupullon vetoa jonkun kanssa?
Yhden kiinalaisen sijoittajan.
Oletko sä puolesta vai vastaan?
Joo, vai oletko sä löynyt siitä tonnista, niin kuin Iiro Viinanen löysi jonkun toimittajan kanssa, devalvoidaanko Suomessa ja suorassa TV-lähetyksessä laski sen tonnin kouraa. Muistaakseni okay. Se on legendaarinen klippi.
Miehekästä.
Joo, piti lupauksen. Mutta mä oon samaa mieltä, siis yksi semmoinen niin kuin iso havainto näistä meidän Lifeline-rahastoista tämän edellisen 13 vuoden aikana on se, että nämä tilanteet firmoissahan voi muuttua äärimmäisen nopeasti. Että semmoinen, mikä näyttää ihan huonolta tai okolta firmalta, niin se voi olla, ei nyt huomenna, mutta 6-12 kuukauden päästä se voi olla ihan huippufirma tai sellaisella niin kuin huippufirman trackillä. Ja siitä, niin kuin jos miettii, että tällä hetkellä on se iso populaatio firmoja, vuosi tästä eteenpäin, sieltä voi tulla huippufirma, ja siitä vielä 4 vuotta eteenpäin, jos on 5 vuoden perspektiivissä, on todella pitkä aika kehittää tuollaista firmaa, joka pääsee kovaan nosteeseen. Että niin kuin Ourahan on hyvä esimerkki, sehän on suomalainen, ainut suomalainen kuluttaja-elektroniikkafirma, joka on ollut alansa johtava niin kuin Nokian jälkeen, niin globaalina brändinä, sillä omalla kategoria, itse asiassa luonut sen koko kategoria. Samsungiltahan tuli nyt sen copycat älysormus tai lanseeraustiedote, mistä ollaan nyt tiedetty pidemmän aikaa, mutta se vaan kertoo, että nyt alkaa tavallaan kaikki katsoa, että hei, tässä voisikin olla ison bisneksen aihe. Mutta se on ihan totta, että Oura on mun mielestä yksi hyvä kandidaatti suomalaiseksi seuraavaksi Decacorniksi.
No nyt on mainittu Oura, IQM. Vähän harvalta kuulostaa tämä. Onko niitä lisää?
No tietenkin on se usual suspect list, siis kaikki firmat, mitkä on kerännyt paljon rahoitusta, niin kaikilla on niin kuin siihen mahdollisuus mun mielestä, koska kyllä se vaikka kuinka on ollut ikään kuin vuonna 2021 niin kuin kovat valuaatiot ja markkina on ollut kuuma, niin ei sijoittajat nyt niin tyhmiä ole, että ne olisi laittanut isoja rahasummia niin kuin firmoihin, jotka ei ole jollain tavalla skaalautuvia, joiden bisnes ei ole täysin terve. Ja sitten se listahan on niin kuin aika iso. Siis Suomessa on Relex, yksi esimerkki softapuolella. Aiven on toinen esimerkki softapuolella. Ja näitä firmoja on niin kuin lukuisia, jotka voi siihen mennä. Ja mun mielestä toi Petterin kommentti vaan, että sellainen firma ei välttämättä ole vielä näkyvissä. Niin se kuuluu niin kuin tämän alan luonteeseen ja siihen pitää niin kuin uskoa, että me katsotaan aika monesti meidän omassa tällaisessa niin kuin portfolio reviewissa, me niin kuin mietitään tavallaan, että mitkä on tällaisia niin kuin fundin palauttavia sijoituksia. Että bisneshän perustuu siihen, että se on sellaisia firmoja, jotka tuo sen sun rahastoon ainakin yhden kerran takaisin ja parhaat monta kertaa. Ja se lista on muuttuu aika nopeasti. Ei nyt ihan kvartterista toiseen, mutta se lista on aika kova kuhina.
Mä en menisi yrittäjän kanssa keskustelemaan, että hei, näyttää siltä, että sun firmasta on tulossa Decacorn tai muuta. Se olisi jotenkin todella sellainen distraktio.
Joo.
Niin kuin sen sijaan, että mietitään oikeasti niitä bisnekseen liittyviä sen hetkisiä ongelmia ja strategiaa ja muuta, mutta se, että ruvetaan miettimään niitä valuaatioita. Et mulla on vähän se teoria, että kun ruvetaan miettimään exittiä ja valuaatioita, niin joku shakkikello käynnistyy ja lähtee juoksemaan alaspäin siitä, että se ikään kuin on tuhoisaa sille, sille firmalle. Sitten sit se jää sinne yrittäjän takaraivoon ja sitten ne päätökset rupeaa syntymään tai osa päätöksistä rupeaa syntymään sen valuaation vuoksi eikä sen vuoksi, mikä on firmalle hyvä siinä asiassa. Et se niin pitäisi tulla vähän niin kuin yllätyksenä, että oho, me ollaankin näköjään näin arvokas.
No toi on ehkä vähän yllättävää, kun ajattelee, että sä oot, mä mietin, niin hetkinen, sä olit hallituksen puheenjohtaja Supercellissä ja Voltissa, etkö ollut? Jotka on siis varmaan, Supercell nyt on varmaan tällä hetkellä ainoa Suomen Decacorni. Ja Volt pääsi aika lähellä, ehkä lähimmäksi.
Joo.
Niin, ja te ette koskaan miettineet, tai sä et niin kuin tavallaan ajanut niitä yrittäjiä Ilkkaa tai Mikkiä kohti sellaista määränpäätä. Onko toi totta?
Ei, joskus. Mä muistan, että mä joskus sanoin Ilkalle, että kun Supercellin liikevaihto oli 100 miljoonaa tai jotain, niin mä sanoin, että seuraava raja on miljardi. Kun se näytti, niin kun siihen laski korkoa korolle ikään kuin siihen liikevaihdon kehitykseen, niin se näytti saavutettavalta. Ja nehän meni sit kirkkaasti yli, mutta se oli niin kuin operatiivinen metriikka silloin, eikä mikään valuaatio. Juttu. Ja totta kai rahoituskierroksilla valuaatiota pitää miettiä. Mutta Voltissakin niin ne vaan tuli, niin kun, että tämä on se meidän tilanne nyt ja tässä on verrokit ja meidän valuaatio voisi olla jotain tällaista. Ja sitten Miki ja kumppanit tapasivat sijoittajia ja neuvotteli ne. Ja sitten siinä käytiin sitä normaalia optimointia jokaisen kierroksen yhteydessä. Mutta ne on niin kun sellaisia välimilestoneja, eihän niillä ole niin kun loppujen lopuksi hirveästi merkitystä.
Ei niin olekaan. Sellainen kiinnostava juttu, kun on jonkun verran ollut tekemisissä näiden listattujen firmojen kanssa, niin niissähän taas niin kuin mietitään, siis koko toimarin palkitseminenhan aika useasti perustuu niin kuin total shareholder returniin, jota katsotaan sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä. Ja toi on niin kuin todella kiinnostavaa, koska firmoissahan mietitään niin kuin, mihin bisnekseen pitää mennä, mitä pitää myydä, jotta saadaan multipeleitä isommaksi ja tämän kaltaisia siis niin kuin firmoissa. Ja mä oon vaan niin kuin todennut näissä startupeissa ja kasvufirmoissa, se kasvu on niin fundamentaalista, että ton kaltaiset asiat ei ole niin kuin ikään kuin kiinnostavia. Niin kuin miettiä, että hei, me tehdään tätä, jotta meidän kertoimet lisääntyy, vaan se kiinnostava asia on, että me tehdään tätä, jotta me luodaan jotain uutta, joka kasvaa maksimaalisesti. Ja totta kai kannattavuutta katsotaan, mutta se on aika fundamenttiero katsoa asioita.
No. Joo, mä oon samaa mieltä, että mikä on se sen hetkinen maksimaalinen markkinaosuus tai mahdollisuus, ja sitten, että lähdetään sen perään sen sijaan, että iteroidaan vaan pikkuhiljaa paremmaksi. Joskin mä luulen, että jos niinku tuollaisia pysyviä dekakorneja halutaan tai jättiarvokkaita firmoja halutaan, niin ehkä startuppien pitäisi ottaa oppia tuolta korporaatiopuolelta jonkun verran siitä, että miten ne niinku jossain vaiheessa niiden pitää jaksaa parantaa niitä operaatioita ja kerryttää sitä korkoa korolle ikään kuin kasvaa tuolta 10% ja tuolta 20 ja tuolta 3. Koska sitten kun sitäkin pyörittää 4-5 vuotta, niin se kaksinkertaistaa sen firman arvo ja taas se kaksinkertaistaa. Et se ei ole enää sitä, että kasvetaan 20% kuussa.
No kun mä katson tässä tällä hetkellä, niin Suomessa on listatuista firmoista vaan taitaa olla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jotka on yli 10 miljardin arvoisia pörssissä. Et ne on siis järjestyksessä Nordea, Neste, Kone, Nokia, Sampo, UPM-10 ja Fortum.
Siinä on niin kuin energia- ja perusteollisuutta ja vähän finanssia ja tämän kaltaista.
Se kertoo muuten, kuinka pieni markkina tämä on, kun USAssa niin kuin niitä on todella niche-alueilla on monen 10 miljardin firmoja, joista ei ole kuullutkaan kukaan suomalainen.
Niin, että me ollaan ihan pisara valtameressä siinä mielessä. Mutta jos ajattelee, niin just näistä sehän yhdessä vaiheessa tuntui ihan vähän niin kuin saavuttamattoman korkealta tavoitteelta, että 10 miljardia tuntui niin isolta luvulta. Mä muistan, kun Timokin puhui niistä teidän alkuvaiheen fundien näistä malleista, missä katsottiin, että minkä kokoinen voisi olla suurin exitti.
Joo, just näin.
Niin lähettekö te nyt siitä, että näitä dekakorneja pitäisi tulla?
Ei uskalla laittaa Fundi Excelin sellaista. Se on niin kuin tavallaan, jos miettii rahaston pyörittämistä, niin se on niin kuin jännä juttu, että se on se niin kuin tavoite on kasvattaa. Ja mun mielestä niin kuin meillä on ollut Lifelineissa ainakin tavoitteena, vähän mitä Petteri sanoi, kasvattaa sellaisia niin kuin pysyviä firmoja. Että niin kuin Decacorn villitys, 37 eurooppalaista Decacornia, niin aika moni niistä kävi siellä. Ja sitten voitiin tavallaan pistää se checkpointti, että hei, me ollaan Decacorn. Ja suuri osa niistä on nyt miljardin, 2 tai 3 miljardin arvoisia. Eli sieltä on tullut aika paljon alaspäin. Eli se ei oikeasti ollut kestävää. Mm. Ja toki multipelit on tullut alaspäin, mutta kyllähän niin kuin ne parhaat unicornit edelleen on unicorneja. Tai sitten ne on kasvamassa takaisin niihin korkeisiin valuaatioihin. Ja niillä on niin kuin polku siitä tavallaan, niin kuin, tai käytännössä vielä eteenpäin. Että se pyrkimys on kasvattaa niin kuin tollaisia firmoja. Ja sitä kautta niin kuin luoda silleen systemaattisesti arvoa niin kuin omille sijoittajille, auttaa niitä yrittäjiä luomaan systemaattisesti hyviä firmoja. Että kyllä ne niin kuin valuaatiot seuraa aina niitä hyviä firmoja.
Muuten saanko mä tuohon Petterin juttuun, mä vielä mietin sitä, että kyllä mulla tuli yksi toinen, mikä on meidän molempien portfoliossa, on Aisai, joka jos mä ajattelen, että voisi kasvaa siihen. Ja mä sanon sen siksi, että vaikka se niin kuin tällainen tutkasatelliitti databisnes, vaikka se nyt on kasvanut ihan mielettömästi osittain tämän geopoliittisen tilanteen takia, osittain ilmastonmuutoksen aiheuttamien tällaisten niin kuin, vaan esimerkiksi vakuutuspuolella tapahtuvien tosi merkittäviä niin kuin pääomia liikuttavien muutosten takia, niin et voisiko olla niin, että se syy, minkä takia mä oon niin kuin innoissani siitä Aisaista on, että tuntuu, että niillä on niin kuin laajentumassa se, että kun niillä on nyt näitä satelliitteja, niin sitten siinä tavallaan satelliittistäkissä, ja meilläkin on nyt uusia sijoituksia tavallaan, niin kuin tavallaan seuraavan generaation yhteisiä sijoituksia tähän satelliittiteknologiaan. Että jos ajattelee, niin kuin Supercellissäkin, että siellä oli niin kuin sellainen valtava markkina, mikä kasvoi peli ihmiset vaan rupesi pelaamaan niin padilla ja puhelimella. Toki sä voit varmaan puhua siitä enemmän, että mikä se niin kuin johti sellaiseksi niin isoksi firmaksi. Mutta että, ja sitten Supercell on niin kuin onnistunut, että se ei ollut vaan one hit wonder. Vähän niin kuin kaiken kunnioituksella mun mielestä Rovio ehkä oli Angry Birdsin kanssa. Että sellaisen tuohon kestävään noin isoksi kasvavaan firman ja siitä vielä niin kuin jatkamalla kasvua, että se ei ole vaan pelkkä tällainen piikki, niin musta tuntuu, että sillä pitää olla niin kuin, okei, tietysti sillä pitää olla tällainen tosi terve core business, niin kuin vaikka Googlella joku search ads, mutta sitten siihen pitää jollain tavalla sen niin kuin alustan pitää olla niin robusti ja jollain tavalla teknistä evoluutio koko ajan, että se niin kuin pystyy luomaan myös jotain uusia, niin kuin sä sanoit, että 10% tuolta, 20% tuolta, ja esimerkiksi siinä satelliittibisneksessä musta on alkanut nyt tuleen sitä, että se ei se tulee jatkossa olemaan niin kuin high altitude pseudosatelliitteja, tällaisia leosatelliitteja, ultraleosatelliitteja. Ne tulee kuvantamaan tutkalla, mutta monilla muillakin eri tavoilla. Sitten tulee tällainen, se jatkuvasti tuntuu, että siihen tulee niin kuin uusia tällaisia pilareita, mistä voisi syntyä vaikka niin ihan isoja yhtä juttuja. Isoja bisneksiä kuin se core-bisnes. Et semmoinen firma on aika innostava, kun tuntuu, että sillä voi olla sitten useita eri revenue-striimejä.
Joo, se on totta. Mun on pakko kommentoida tuohon, että sitten kun tavallaan miettii tuota Helsingin pörssiä, jopa analyytikkoja ja osakkeenomistajia, niin sehän on välillä aika depressiivistä firmoja mainitsematta, mutta kun katsoo silleen, että hei, tässä on niin kuin kannattava firma, joka käytännössä ei kasva, mutta on äärimmäisen kannattava, vähän niin kuin osinkokone. Sitten heti, kun ne alkaa tehdä jotain uusia alueita, niin sieltä tulee analyytikot ja osakkeenomistajat sanomaan, että hei, että tämä on nyt tällaisia niin kuin johdon seikkailuita, että sijoitetaan 5 miljoonaa tällaisiin seikkailuihin, jotka on nyt tuottanut 1 000 000 tappiota 3 vuotta peräkkäin, niin se kuulostaa vähän hullulta, niin kuin kuitenkin isoissa kannattavissa stabiileissa firmoissa. Et jos et sä koskaan lähdet tavallaan yrittämään jotain uutta, niin sitten sä tavallaan jämähdät, kunnes joku vaan disruptoi sut, että se on niin kuin se on niin kuin mun mielestä, kun me joskus pohdittiin tätä, että miksi nämä suomalaiset pörssifirmat ei kasva, niin mä vaan luulen, että ne on aika huonoja kasvamaan niin kuin keskimäärin, johtuen jostain. Onko joku omistajakombinaatio, historiakombinaatio, joku polkuriippuvuus siellä on?
Ja hallitus, nehän on aika lailla samat ihmiset, jotka pyörii noissa hallituksissa ja ei siellä välttämättä ole sellaista himoa siihen kasvuun, että mietittäisiin koko ajan vaan, että miten kasvetaan niin kuin startupeissa tehdään. Että niin kuin mä sanoin aiemmin, niin startupit voi oppia paljon korporaatiolta, mutta kyllä toi kasvu pitäisi oppia toisinpäin, että sitä lähdettäisiin hakemaan.
No hei, sano nyt Petteri, niin kuin, minkä takia, mikä on sun analyysi? 3 pointtia. Minkä takia Supercell on pystynyt pitämään tuota arvoa? Ja nyt sen arvon pitäminen tarkoittaisi käytännössä pitämään liiketoimintaa, keksiä uusia pelejä ja niin edelleen. Miksi ei jäänyt one hit wonderiksi?
No,
vastaukseksi ei kelpaa, että tiimi oli niin hyvä.
Niin, no, tiimi oli niin hyvä.
Niin hyvä hallitus.
Jos miettii niitä muita asioita, niin ensin miksi se lähti, niin sehän johtuu varmaan pitkälti siitä, että se ydinporukka niin oli ikään kuin 10 vuotta harjoitellut jo mobiilipelien tekemistä. Et vaikka Supercellkin lähti tekemään Facebook-pelejä, niin sitten se pivotoitiin sellaisella tablet first sloganilla tablettipeleihin, ja sitten vähän niin kuin tuurilla huomattiin, että hetken, että nämä tablettipelit toimii myös puhelimella todella hyvin, ja ne oli tehnyt Nokian vanhoille puhelimille ja Java-pelejä ja muita se tiimi, että niillä oli tavallaan oikea kyvykkyys.
Puhelimistahan vähän niin kuin tuli tabletteja, jos katsoo, niin nämä on isoja screenejä.
Ja ne lähti kasvaa aika nopeasti silloin niin kuin kohti sitä tabletti. Koko, että ne oli niin kuin oikeassa paikassa oikealla tiimillä oikeaan aikaan.
Eli toi oli vähän sama juttu kuin Bill Gatesillä ja kumppaneilla, että siihen aikaan, kun oikeasti PC:stä tuli ohjelmoitava, niin niillä oli jo 10 vuoden ohjelmointikokemus.
Mutta siis toihan nyt ei kuulosta vielä mitenkään uniikilta, että onhan varmaan valtava määrä startupeja, joilla on tiimillä kokemusta.
Joo, mutta silloin siellä oli tilaa, mutta se, että mitä ne teki, kun mietitään sitä sellaista selkärankaa tai niin kuin backbone, mitä säkin puhuit tuosta satelliittipuolesta, eli että pitäisi pystyä, niin kuin, että on sellainen vankka kore, johon sitten ruvetaan integroimaan ja tekemään uusia, niin se oli itse asiassa, mä sanoisin, että se tekninen puoli oli aika kova siis, joka oli periaatteessa 1 tai 2 ihmisen rakentama, niin oli oma sellainen mobiilipeli framework, jolla ne kaikki tehtiin, ja se oli ihan eri luokkaa kuin sen hetkiset kaupalliset, vaikka Unity tai jotkut muut.
Tuo on muuten totta, jos ajattelee Skypea, ajattelee Spotifyta, vaikka suomalaisten founderien Lineaaria, joka on tosi kova firma Piilaaksossa, niin niillä on kaikilla toi sama, että siellä on joku superkova tällainen tekninen core innovaatio, joka tavallaan, sitten se tuote toimii jollain tavalla ihan käsittämättömän hyvin. Ja niin sehän on myös tosi kiva ja vähän niin kuin kitkatonta rakentaa uutta päälle, koska se perusengine on niin hyvä.
Just
joo,
näin.
Joo, mutta jos mun pitäisi sanoa kolme, niin yksi olisi toi backbone tai se oma framework, ja näin ei ole missään järjestyksessä. Toinen oli sitten se tapa niin kuin tuottaa ja launchata niitä pelejä. Ja sitten kun oli ollut ne pari menestystä, Heyday ja Clash of Clans, niin tavallaan ne tavoitteet oli asetettu superkorkealle. Ja kaikki tehtiin sillä silmällä, että miten me tehdään peli, joka pystyy generoimaan miljardin tai miljardeja liikevaihtoa. Ja se toimi todella hyvin. Ja kolmas oli ehkä sitten se kulttuuri, mistä on paljon puhuttu, mutta tavallaan sellainen, että oikeita asioita vaan tehtiin. Firma pidettiin pienenä ja nopeana. Ja mä katsoin edelleenkin, että Supercell oliko se alle 300 työntekijää.
Joo.
Jos ne luvut oli oikeat, niin se on todella pieni.
Se on todella pieni. Monihan ei edes usko, jos sulla on mikä tahansa firma, että jos on 300 henkeä, niin se kuulostaa aika pieneltä, että voiko se niin kuin tehdä. Vaikka se olisi tekki- tai softafirmakin, että firmat on nykyään aika kookkaita. Venture-fundatut firmat, jotka pyrkii sinne unicorn-statukseen tai on siellä jo, ne tiimit on oikeastaan aika isoja. Jostain syystä ne kasvaa.
No siis, toihan toimii tällaisella softafirmalla, mutta sitten me puhuttiin just vaikka hardis-firmoista, niin kuin Oura tai Aisai, ja sitten jos miettii, niin nyt tähän on puhuttu paljon, että voisiko olla niin, että vähän niin kuin nämä startupit on myös teollistumasta, ikään kuin tämä Mark Andreessenin melkein 15 vuotta sitten jo lentävä lause, että software is eating the world. Ja nyt ilmastonmuutoksen takia, kun meillä alkaa olla näitä ilmastostartupeita, jotka rakentaa niin kuin teidänkin portfoliossa, meidänkin portfoliossa on näitä, jotka rakentaa näitä isoja laitoksia, joilla sitten on teoriassa, niin pitäisi olla mahdollisuus päästä aika tosi massiivisia, siis miljardin liikevaihtoon, jos ne onnistuisi skaalaamaan. Että heräsi vaan kysymys, että miten te, kun tuossa puhutaan nyt vaikka just Supercellista, niin kun se on kuitenkin tällainen just tällainen vähän niin kuin klassinen softafirma, jolta pystyy tosi pienellä tiimillä tekemään ihan valtavaa liikevaihtoa ja skaalaamaan sen ihan hurjaksi niin kauan, kun löytyy niin kuin miljoonia käyttäjiä, jotka nauttii niistä peleistä. Niin miten te näette tämän, että voisiko ajatella niin, että näissä seuraavassa syklissä, kun puhutaan nyt siirrytään 2030-luvulle, että jos silloin meillä on, minkälaiselta tämä näyttäisi tämä Helsingin pörssin tai Suomen niin kuin markkina-arvoltaan top 10 firmat, niin löytyisikö sieltä tällaisia niin kuin teollisia startupeja, jos ymmärrätte mitä tarkoittaa, jos viitataan niin kuin vaikka, ajatellaan vaikka jotain Northvolttia Ruotsissa.
No jos mä mietin vaikka yksi, minkä kanssa ollaan nyt peherretty hyvin pitkään, markkina jo avautunut, niin on toi Nose Power, joka tekee näitä tuulivoimapurjeita isoille rahtilaivoille. Niin jos miettii, Suomessa on toinen iso firma, Wärtsilä, josta osa liiketoiminnasta on tietysti tätä marinepuolta. Ja liikevaihto on aika iso. Niin jos katsoo sitä markkinaa tuulivoimapurjeille, niin ei ole mitään syytä, miksei Nose Powerista voisi tulla firma, jolla on miljardiin tai isompikin liikevaihto vuodessa. Koska ei ole tavallaan mitään rationaalista syytä, miksei lähes jokainen laiva ottaisi tuulivoimapurjetta mukaan sen tavallaan päävoimanlähteen, eli pyörivän potkurin lisäksi. Ja jos vaan niin kuin tavallaan katsoo se laivojen määrä ja kertaa se installaation hinta ja siihen se palvelumarkkina päälle. Ja sillä tavalla esimerkiksi sitä firmaa ollaan kasvatettu ja mietitty, että siitä pitäisi tulla niin kuin uusi suomalainen Wärtsilä. Et kyllä se mun mielestä on ihan realistista, siis enemmänkin kuin realistista, että miksei. Että jokuhan sen tavallaan tekee, että joku tuo ne tuulivoimapurjet. Tämä on nyt se mun mielestä mun kysymys, missä lähti, että minkä takia ja missä ja milloin. Niin Petteri vastasi, että 5 vuoden sisään syntyy Decacorni, että nyt saatiin sen milloin siitä pois. Ja mun mielestä se miksi tulee just tässä, että Suomessa tehdään aika relevanteilla alueilla tällä hetkellä, niin kuin syntyy startuppeja. Perinteisessä softassa, niin kuin mä puhun nyt perinteisestä softasta, kaikille se ei ole perinteistä, mutta sitten on näitä uusia lähtöjä, jotka skaalatessaan voi olla aika isoja liikevaihtoja. Kyllä isolle perinteisemmänkin teollisuuden ikään kuin liikevaihto, jos siinä on hyvä cross-margin ja hyvä kasvu, niin kyllä aika iso kerroin tulee.
Mut niissä on kuitenkin ne, niin kun ilmastohan on tärkeä alue ja tietyllä tapaa. No nyt se ei tällä hetkellä ehkä ole niin muodikas kuin mitä se oli pari vuotta sitten, koska niin. Niiden julkisten verrokkien hinnat on laskenut niin todella rankasti, just johtuen tuosta korkeammasta korkotasosta ja en tiedä, olisiko siinä jotain muitakin seikkoja, mutta siinä on kuitenkin se, että kun tarvitaan niitä tehtaita ja muita, niin se on todella vaikea edetä niin nopeasti, kun varsinkin jos pääomat on jollain tavalla rajattuja, niin kuin ne Suomessa ja Euroopassa tuppaa olemaan, niin että saako niille sellaisia kertoimia kuin jollekin muun tyyppisille firmoille. Et mä itse asiassa kattelin tuossa Unity, johon Amplifier aikoinaan fuusioitu, ja Jyrikin oli siinä mukana, niin listautui 2020, eli aika hyvään aikaan, ja niillä oli, ne, muistaakseni listautui syyskuussa suunnilleen, niillä oli se vuoden liikevaihto oli vajaa 800 miljoonaa, ja siitä melkein puolet oli Amplifierin myötä tullutta mainosbisnestä, mitä ei niin kuin pidetty niin hirveän arvokkaan, että sillä olisi ollut jättimäisiä kertoimia, ja niiden valuaatio nousi yli 40 miljardia.
Ja sit mä ajattelin, sähän olit siinä hallituksessa.
Mä olin aiemmin siellä pari vuotta, mutta minkä takia? Sitten mä katsoin, niin se oli kasvanut kyllä tähän asti ihan hyvin, että yli 40% vuosikasvu, yksi vuosi oli joku 26-27%. Mutta tollaisen niin kuin, ja nyt silloin yli 2 miljardin liikevaihto, että tuollaisten kasvuprosenttien saaminen tuolla puolella, jos on hardista tai saatisi tehtaita tai jotain muuta, niin se on kyllä todella haastavaa. Ja mä luulen, että aika harvalla VC-sijoittajalla on sellaista niin kuin playbookia tai niin kuin tuntumaa, että miten se tehdään.
Niin se haaste tuollaisessa niin kuin laitosvetosessa on tällä hetkellä se, että se ensimmäinen on se, että toimii koeputkessa, sitten se toimii tuollaisessa juomalasissa. Puhutaan jostain vaikka bioreaktorista, sitten se toimii pöntössä, sitten se toimii jossain isommassa koelaitoksessa ja sitten tulee se pilottilaitos, joka usein on se 10 miljoonia. Se rakentaminen ja todentaminen kuitenkin kestää 2-3 vuotta käytännössä.
Vähintään.
Niin, ja sitten sen jälkeen aletaan kerätä rahaa ensimmäiseen kaupalliseen laitokseen, jossa se on taas 2-3 vuotta. Ja sitten sen jälkeen voidaan miettiä, että onko tavallaan playbook se, että oikeasti onnistutaan keräämään rahat siihen, että rakennetaan vaikka 100 laitosta yhtä aikaa. Ja onko joku valmis rahoittaa niin ison riskin, koska on vasta yksi laitos rakennettu. Ja se raha on vaan äärimmäisen konservatiivista, joka tuonne niin kuin keskimäärin tulee. Ja niin kuin kukaan sijoittajahan maailmassa ei ole mun mielestä päässyt niin kuin ikään kuin playbookissaan tohon asti, koska tämä tämmöinen niin kuin teollinen startup toiminta, niin se on aika nuorta kuitenkin. Että jos sä lasket nämä tästä, niin siinä on tullut niin kuin 10 vuoden pätkä. Eli jos sulla olisi ollut onnistunut sijoitus 10 vuotta sitten ja se olisi mennyt kaikkien näiden läpi, niin se olisi nyt ikään kuin, tuossa pisteessä, että hei, nostetaan. Että onhan Suomessa nyt niin kuin Carboculture, jolla on tämä hiilensidontalaitos, niin niillähän on hyvä ohjelma. Mä en tiedä kuinka luottamuksellinen on se, mä nyt kerron niitä numeroita tässä, mutta että niillähän on nyt tällä hetkellä siis käynnistymässä useamman laitoksen yhtä aikaa rakentaminen perustuen siihen kaupalliseen pilottiin, mikä on Suomen pääkaupungissa eli Keravalla oli avajaiset viime kesänä. Että se on silleen niin kuin kiinnostava mun mielestä, että edelleenkin se, mitä mä oon tässä aikaisemmin sanonut tästä samassa podcastissa, että yhtään sellaista niin kuin sarjamenestynyttä sijoittajaa climate puolelle ei toistaiseksi ole oikeasti olemassa. Että se arvo, mitä on tullut, niin se ei ole tullut niin kuin exiteistä, vaan se arvo on tullut niin kuin paperilla, jos on tullut.
Paperiarvoja on varmaan ehtinyt niin. Tullakin kyllä. Mm.
Ja kun mä oon itse parissa climate fundissa LP:nä, jotka on ollut sellaisen 5 vuotta ehkä niin kuin livenä, niin ne arvon kehitykset on äärimmäisen niin kuin pieniä. Eli siis puhutaan siitä, että niin kuin $1, joka on laitettu sisään, niin on nyt $1.1 paperilla. Että se arvon kehitys aluksi on vielä, niin kuin, ja mun mielestä ne on kaikki erittäin hyviä sijoituksia, mitä ne on tehnyt näissä parissa fundissa. Todella hyvin perusteen, kiinnostavia firmoja, joihin mä voisin itsekin sijoittaa niihin suoraan, että ne on niin kuin äärimmäisen hyvänoloisia firmoja, mutta se arvon kehitys on aika pientä ollut niissä alussa.
No meillä on ehkä ollut nopeampaa se arvon kehitys, mutta se voi olla sitten, että on sijoitettu niin matalilla, että noilla esimerkiksi, jos miettii noita meidän hiilensidontafirmoja, niin no me ei oltu siinä osakkaana, vaikka mä kyllä yritin sijoittaa vaikka just Dan Friedmanin tuohon, joka oli siis ISAin hallituksessa silloin satelliittikaveri itse, mutta oli tämä Carbon Engineering, minkä Oxy osti miljardilla. Ja sitten mä mietin, että lasketaanko Teslaa näitä firmoja climate-firmoiksi, mutta niissähän on niinku skaalattu. Että jotenkin, no tämä on varmaan totta ja itse ehkä on vähän sillai skeptisempi näistä erinäköisistä ruoka- ja bioreaktoripohjaisista jutuista, mutta sitten tuntuu siltä, että no toi on ehkä hyvä esimerkki toi Carboculture, että se on niin hyvin tunnettu tavallaan niin kuin mekaaninen prosessi se pyrolyysillä niin kuin biohiilen tekeminen, niin. Että se on oikeasti vaan rahasta kiinni, että siinä ei ehkä ole ihan niin paljon sellaista teknistä riskiä.
Niin, en mä tiedä. Onhan niillä siis ihan uniikki teknologia, jolla se prosessi pidetään täysin stabiilina, tuotetaan niin kuin jopa aktivoituu biohiiltä ja muuta, että kukaan muu ei ikään kuin pysty niin tasalaatuisesti tuottaa sellaisia määriä, että ei sekään mikään ihan helppo rasti ole saatu.
Joo.
Tavallaan se raaka-aine muu kombinaatio, mutta ihan oikeassa ottossa. Mutta mä vaan niin kuin mietin sitä, että mä katsoin esimerkiksi sellaista listaa, missä oli European Climate Unicorns, siitä on joku vuosi aikaa, kun mä katsoin, ja sitten se oli niin kuin vuosi ennen tehty taas se lista siitä, ja sitten kun mä rupesin katsoa, mitä niille firmoille kuulin, niin valehtelematta puolet niistä oli konkurssissa. Eli tätä mä niin kuin tarkoitan, että siellä on paljon tällaisia kiinnostavia lähtöjä, joiden arvot voi olla aika kovia, meilläkin on niitä portfoliossa, mutta aika näyttää vähän niin kuin tuossa Petteri hengessä, että mikä se lopullinen kerroin sitten on, kun se on vaikka listattu, ja mikä se lopullinen kasvuvauhti on, kun se firma on oikeasti niin kuin lunastaa sitä arvoonsa markkinalla.
Joo, noi sijoittajathan jotenkin hyppäs tavallaan yhden vaiheen yli noissa ilmastofirmoissa sillä, että on tosi paljon sijoittajia, jotka sijoitti ainoastaan softaa. Ja monet niin kuin meidänkin niin kuin suhteellisen helposti ymmärrettävistä hardisijoituksista, vaikka Ouran tai Varjon tapaiset firmat, niin oli ikään kuin liian hapokkaita niille, että ne ei halunnut, vaikka ne olisi kiinnostunut alustavasti, niin sitten ne totesivat, että ei, tässä on tämä hardis-elementti ja muuta. Ja ne vuosikausia toimi ihan todella menestyksekkäästi sillä strategialla. Ja sitten ne hyppäsivät suoraan ilmastorahastoon ja ilmastofirmoihin, jotka on vielä vaikeampia kuin ne. Että siinä on hardis ja siinä on regulaatio ja hitaus ja tehtaat tai tuotantolaitokset ja muut, että ne... Että sen takia jotenkin mä oletan, että sillä alueella voi tulla vähän draamaa tässä seuraavan
siinä tulee todellakin draamaa.
Aikana.
Siis meillä oli yksi tuommoinen Climate Hardis-firma, joka nosti Keski-Euroopasta just tällaiselta SaaS Investor Turned into Climate-tyyppiseltä fundilta. Sitten kahden vuoden päästä yrittäjä tuli takaisin ja sanoi sille, että hei Timo, että... Ei nämä keski-eurooppalaiset SaaS-sijoittajat oikein ymmärtänyt, mitä me tehdään. Ja mä oon kuullut tämän saman tarinan aika monesta muusta paikasta. Että et se on niin kuin Jyri sä sanoit aikaisemmin, että Ruulla niin kuin mietittiin tosi paljon sitä, että ei lähdetä mukaan sellaiseen niin kuin tavallaan hypeen tai sellaiseen junaan, jota ei ymmärretä. Ja tämä on yksi semmoinen juna. Ja mä oon niin kuin tässä, sen takia mä vähän haastoin tuossa, olen vähän skeptinen itse, että nämä niin kuin climate-firmat ei ole niin kuin sarjana näyttänyt vielä tuottavan niin kuin lopullista arvoa paljon. Ja se on niin kuin se, mitä me esimerkiksi pohditaan Lifeline, mitä me itse pohdin. Että ne arvot nousee niin kuin paperilla ja ne firmat näyttää hyviltä, ne pystyy tekemään sitä. Mutta mikä se lopullinen, vaikka Northpowerin arvo on, kun se on oikeasti listattuna jossain pörssissä, niin kuin tekee tavallaan uutta Wärtsilää. Mikä se oikeasti, se Wärtsilän liikevaihtokerroin on käsittääkseni ollut jotain ykkösen. Hujakoilla. Ja nyt älkää tappako mua, jos mä muistan väärin, mutta joskus kun mä oon katsonut, se oli niin kuin ykkönen, joskus ollut varmaan jopa alle, mutta pyörinyt tavallaan siinä ainakin jossain kohtaa. Niin sitä niin kuin miettii tavallaan, että hei, Northpower, 100 millin liikevaihto, sellainen jossain kohtaa, sellaisen firmahan pitäisi startuppina olla niin kuin jopa miljardin arvone, niin onko se sitten niin kuin 100 miljoonaa arvone vai 200 vai 300, niin onko tämä sitten niin kuin venture capital case, joka hakee sitä 10x returnia, kun vielä se diluutio on ihan valtava siinä pääomaintensiivisessä. Mä en oikeasti, niin kuin kukaan ei ole vielä maailmassa niin kuin näyttänyt, että yhtälö toimii venture-sijoittajille.
Entäs AI? Sehän on nyt niin kuin, siellähän on varmaan dekakorneja vaikka muille jakaa. Onko ne oikeita dekakorneja?
Niin, varmaan maailmalla, mutta ja siis tietysti niistä varmaan, tietysti OpenAI on se, joka on todentanut, että sen voi tehdä kovan liikevaihdolla, niillähän on jo yli miljardi liikevaihtoa. Mm-hmm. Ja sitten varmaan hyvänä kakkosena luulisin, että on toi Anthropic, kova founderi ja kova tiimi, hyvät sijoittajat, tosi kova tuote.
Eikö se ole eurooppalainen?
Anthropic ei ole.
Ei.
Se on tuo,
se on mikä se Euroopan niin kuin lippulaiva AI-firma onkaan?
No varmaan oli DeepMind, jonka Google osti.
Niin. Ei, mutta nyt on joku.
Sitten on Ranskassa tämä.
Niin, ranskalainen, joo.
Mikä nosti, mikä 130 miljoonan seed-kierroksen.
Niin. Eli kymmenesosa näistä jenkkiverokeista.
Mutta siinähän on myös tämä kysymys siitä, että onko se sitten kuitenkin vaan tällainen feature, mikä integroidaan näihin isoihin alustoihin. Ja onko meillä täällä Suomessa mitään kovaa AI-firmaa, niin kuin startupia, josta voisi tulla sen kokoinen?
Se on muuten aina vaikea sanoa. Siis ne firmat vaan näyttää sisältäpäin niin erilaiselta kuin
ulkoapäin. Niin.
Ja se on todella helppo mennä sanoa sillä, että toi firma, johon me ei sijoitettu tai jota me ei tunneta, että ei se ole niin kova.
Mm.
Ja niin kuin fiksutkin tyypit sanoo Voltista tai monesta muusta, että niin kuin ulkoa päin, että eihän tuolla ole mitään mahdollisuutta ja niin kuin hyvin pitkään ja vieläkin epäillä, että onko se hyvä bisnes ja, ja muuta. Mutta se on vaan niin kuin, että siinä joskus sitä itsekin helposti lähtee kritisoimaan, mutta sitten pitäisi muistaa se asymmetrisen tiedon tavallaan laki, että ne, jotka on siinä mukana ja tekee sitä, niin tietää kyllä aika paljon paremmin kuin jos ulkopuolelta katsoo. Et sen takia ei uskalla tuomita, mutta mä en pystyisi toisaalta mainitsemaan nyt sellaista ikään kuin Decacon uralla olevaa AI-firmaa Suomesta, jos olisi pakko yrittää sellainen keksiä.
Mun mielestä siinä AI-firmoissa, muistaaksä meillähän oli joskus Lifelineissa sellainen, että me ajateltiin silloin, kun oli tämä eka AI-wave, niin me mietittiin, että suuri osa näistä jutuista pystyy tekemään aivan hyvin ilman AI:tä. Ja sitten me niin kuin mietittiin, että sellainen niin kuin perus AI-firma, joka ikään kuin soveltaa AI:tä, niin se niin kun, arvot on itse asiassa 95% muualla kuin siinä AI:ssa. Eli jos on vaikka softafirma, niin se on sellaisessa perus product market fitin löytämisessä, asiakashankinnassa, tehokkaassa skaalaamisessa ja tämän kaltaisessa jutuissa. Se AI on ikään kuin, niin kuin softatyökalu, jota käytetään se ongelman ratkaisemiseen. Ja mun mielestä niin kuin AI-startupin isoin haaste tällä hetkellä on se, että noi niin kuin isot mallit haukkaa ikään kuin, niin kuin leijonan osan siitä niin kuin profitista. Ja kun ne tavallaan tuottaa niin paljon sitä perus, että jos sä niin kuin rakennat tavallaan, että hei, me käytetään tätä ja tätä työkalua ja me mennään tälle toimialalle, rakennetaan siihen joku juttu, niin guess what, maailmassa on niin kuin 13 tusinassa tiimejä, jotka tekee sitä aivan samaa, koska se näennäinen alalle tulon kynnys on niin kuin pieni. Ja sitten se, mitä sä kykenet noiden isojen mallien päälle rakentamaan, niin on kuitenkin aika rajattu, että jos sanot, että hei, mä rakennan tämän mallin päälle vähän vielä paremman mallin, niin ne muutkin tiimit rakentaa sitä, että sä et kuitenkaan pysty lisäämään niin hirveän paljon ikään kuin lisäälykkyyttä vaikka jonkun OpenAI:n työkalujen päälle. Ja aika monet AI-firmat on mun mielestä vaikeuksissa, tai tällaiset, jotka leipelöi itsensä niin kuin AI-firmoiksi, niin kuin tämän takia.
Joo, mulla on kanssa jotenkin sellainen fiilis, että, ja mehän ollaan sijoitettu vaikka just Adeptiin tai Superhumanin tai Snapperiin, jotka on sitten tällaisia Superhuman ja Snapper on sovelluksia, mutta Adept tekee sitten niinku tällaista isoa mallia, että se on varmasti just näin, ja nyt meillä on sellainen kausi, milloin just nämä, että käytännössä ne voitothan on tällaiset tai suuret, mitä ihmiset kaikki, mehän hämmästellään, miten uskomattomia asioita niin tekoäly voi tehdä. Mutta se on sitä sananarvausta tai seuraavan pikselin arvausta jossain kuvassa tai videossa. Tai ehkä jonkun seuraavan nuotin arvausta, jos tehdään jotain musaa. Että ne on niinku nimenomaan tämän median niinku tällaisessa generatiivisessa manipuloinnissa just tällä hetkellä osoittautunut superarvokkaiksi ja hyödyllisiksi. Mutta sitten edelleen ne sellaiset niin kuin reaalimaailman NS-käyttötapaukset, niin kuin jos ajatellaan, no ehkä nyt on eniten laitettu paukkuja niin kuin itse ajaviin autoihin. Ja kyllähän ne San Franciscossa toimii hyvin, mutta edelleen oikeastaan vaan rajatulla alueella. Ja sitten tällaiset, missä automatisoidaan oikeasti jotain prosesseja, oli se sitten sovellusten käyttöä tietokoneella, niin kuin vaikka meidän firma Adep tekee, tai sitten jotain robotisointia, että joku fyysisen maailman robotti esimerkiksi tekee jonkun tehtävän, minkä sitten, niin ne ei niin kuin vielä ole hyviä siinä. Musta itse tuntuu, että meillä menee vielä niin kuin useampi vuosi, että meillä on nyt sellainen hypepiikki vähän niin kuin tekoälyssä sen takia, että se onnistuu niin hyvin tässä mediamanipuloinnissa, ja sitten se, mutta siinä on niinku pitempi gäppi siihen, että päästään tällaisiin reaalimaailmassa aidosti niinku vielä paljon kompleksisemmassa ympäristössä toimiviin, ennakoimattomissa ympäristöissä toimiviin AI-ihin, kuin ehkä just nyt tuntuu.
Ja ne firmat, jotka on jo isoja, sanotaan vaikka GitHub ja niiden Copilot, se AI, niin kuin apuri koodaamiseen, niin ne, se oikeasti toimii ja tuo siihen lisäarvoja, mutta niillä on se data esimerkki. Ja ne on jo isoja ja muuta, ja se on sellainen lisä, joka tekee niistä entistä vahvempia. Samaten kuin Google, joka käytti AI:ta jo silloin, kun me oltiin siellä duunissa. Ja,
no
ja
tämä on just se pointti, että miten sä niinku tavallaan pienen startupina tuot, kun tavallaan ne isot firmat ottaa noin mallit, ja vähän tämä, mitä Petteri sanoi, että 10% kasvetaan sieltä ja 20% tuolta, niin se on niinku niin no-brainer. Jollekin niin kuin Salesforcelle tuoda AI-työkalut siihen päälle, koska sulla on se data ja kaikki se niin kuin asiakasmassa ja muu. Ja sun on tavallaan vähän pakkokin tuoda, mutta sitten jos sä sanot, että hei, mä rakennan AI-pohjaisen Salesforcein kilpailijan, koska mulla on niin paljon parempi tämä AI-idea tässä. Ja näitä firmoja on oikeasti ihan mieletön määrä, jotka tekee tätä. Mä en vaan niin kuin oikein usko siihen. Siihen muuten meidän alkuperäiseen kysymykseen, että milloin... tai että mistä näitä unicorneja tulee. Petteri sanoi, että on tämä lista, ja me ollaan muutama näistä sanottikin. Niin mä pidin kansainväliselle medialle 21 vuonna Slushissa tällaisen Media Day-presentaatio, missä mä laskin tällaisen Finnish Unicorn Development Ratein, mikä on, että kuinka monta unicornia tulee per vuosi. Mä laskin tähän kaikki suomalaiset, niin vuosina 2008-2018 tuli 0,4 unicornia per vuosi. Ja siinähän oli niin kuin MySQL, Supercell, Rovio ja sitten oli CRF Health. Sitten tuli seuraava vaihe 2019-2021, jossa oli 1 per vuosi. Oli niin kuin Suomessa Unicorn Development Rate. Ja sitten mä ennustin silloin, että vuonna 2022-2025 se tulee olemaan 2,5 per vuosi. Ja me ollaan aika hyvin itse asiassa siinä 2,5 vauhdissa.
Pitäisikö sun tehdä akateeminen paperi tosta?
Ehdottomasti. Mulla on hyvä kuva siitä olemassa täällä.
Vau, wow, hieno.
Slaidilla,
se on hyvä räjähdys.
The Finnish Unicorn Explosion.
Voisiko ajatella niin, että sitten tästä niin joku prosentti noista yksisarvisista sitten vielä kasvaa dekakorneissa?
No, siinä oli Aissa ja Oura ja Aiveni ja muu oli tuossa logoina, niin kuin siinä, mitkä on niin kuin siinä unicorn putkessa tai oli jo unicorni.
Me ollaan selvästi tässä keskustelun aikana jotenkin kollektiivisesti masennuttu ja siirrytty dekakorneista unicorneihin.
Kyllä, kyllä.
Kohta me katsotaan samaa listaa ja mietitään, kyllä, kuinka moni näistä on hengissä vielä 5 vuoden päästä.
Siihen liittyen mä luen tähän päätökseen runon joka kertoo yrittäjän epätoivosta.
Kertooko se Decacorn yrittäjän epätoivosta?
Ei, mutta tämä kertoo tästä, mistä Petteri sanoi, että koskaan ei voi tietää, että koska mikä firma niin kuin pomppaa sille kasvu-uralle ja takaisin. Ja takia tämän runon nimi onkin, koskaan ei voi tietää. Nyt se alkaa. Tämä kertoo yrittäjästä, joka miettii sitä, että onko hänen työnsä turhaa. Kultaa posket hehkuen vuolen vai paskassa poljen, kunnes kuolen. Morsion kynnyksen ylitse kannan vai eloni harhailla karata annan. Maistanko kedolta makean marjan vai osani karumpi kuoleman karjan. Silti kuuluu huutoni vaan, kunnes multa mun peittävi maan.
Synkkä loppu Decacorn keskustelulla.